Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program iz studija u Sarajevu. Vas pozdravljaju urednice emisije Dženana Karabegović i producent Zoran Mijatović. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao kosovske Srbe da ne učestvuju u budućoj vojsci Kosova, nakon što se u Beogradu sastao sa liderima Srpske liste, vodeće partije tamošnjih Srba.
Jer tu vojsku formiraju ni zbog čega drugog, već samo da bi te Srbe iskoristili da jednog dana zapucaju na Srbe.
A na Kosovu poručuju kako će transformacija sigurnosnih snaga ići dalje sa ili bez Srba.
Ti pripadnici su pripadnici bezbednosti snaga, oni su građani Kosova i svoj život vide na Kosovu. Mi imamo informacije sa terena da postoji zainteresovanost kod srpske zajednice da se priključe snagama.
Nakon najave da će u kantonu Sarajevo biti formirana koalicija bez stranke demokratske akcije, lider te partije Bakir Izetbegović izjavio kako opozicija od njih želi da otme Sarajevo. Analitičari o tome kažu.
Oni doslovno smatraju da su pojedini dijelovi Bosne i Hercegovine njihovo vlasništvo. I negdje i njihove pristalice misle da oni polažu autorska prava na vlasništvo zemlje i pripadajućih stanovništva koje doživljaju najčešće kao jedno stado ovaca.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Blizu 200 migranata koji su proteklih 7 dana boravili na međunarodnom graničnom prelazu Maljevac izmješteno je u halu koja se nalazi u Velikoj Kladuši. Ovo je za naš radio potvrdila Snežana Galić, portparolka policije Unsko-sanskog kantona.
Akcija je prošla bez incidenata, negdje oko 16 sati je započelo samo prebacivanje migranata, a završilo je negdje oko 16.40. Svi migranti su preveženi u objekat firme Miral.
Tužilaštvo kantona Sarajevo predložilo je sudu određivanje jednomjesečnog pritvora Srećku Trifkoviću koji je jučer priveden zbog sumnje da se može dovesti u vezu sa ubistvom dvojce sarajevskih policajaca. Trifković je dio grupe od 24 osobe koje se dovode u vezu sa teškim krađama automobila. Novo izabrani član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio je na adrese evropskih zvaničnika i institucija pismo nakon što su se na te adrese obratili zastupnici Hrvatske u Evropskom parlamentu koji problematiziraju izbor članova predsjedništva BiH. Komšić navodi kako je pismo još jedan udar Hrvatske na suverenitet Bosne i Hercegovine, njeno suvereno pravo da odlučuje o svom izbornom sistemu te da se radi o direktnom miješanju Hrvatske u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Novosadski viši sud osudio je Gorana Davidovića na godinu, a Nedeljka Pešića na 14 mjeseci zatvora zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti na antifašističkom skupu u Novom Sadu u oktobru 2007. Iz višeg suda je saopšteno da je riječ o prvostepenoj presudi i da će strane u sporu imati pravo da podnesu žalbu o kojoj će odlučivati apelacioni sud.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da ne očekuje da će njen globalni uticaj biti umanjen, iako je u pripremi njen izlazak iz politike 2021. čak i ako se zahukta trka između njenih potencijalnih nasljednika. Merkel je najavila da se u decembru neće kandidovati za ponovni izbor kao lider stranke CDU, ali da je planirala da ostane kancelarka do kraja mandata. Šefica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet pozvala je danas međunarodne eksperte da se uključe u nezavisnu istragu ubistva saudijskog novinara Jamala Khashoggija uz pristup dokazima i očevicima. Ona je također apelovala na Saudijsku Arabiju da iznese u javnost gdje se nalazi tijelo Khashoggija. Katar planira da osnuje fond za osiguranje stranih radnika, saopštila je državna novinska agencija Katara, prenosi Reuters. Doha želi pokazati da se bavi navodima o eksploataciji radnika dok se priprema da ugosti svjetsko prvenstvo u fudbalu 2022. 9 ljudi je poginulo u Italiji u snažnom nevremenu koje je zahvatilo tu zemlju posljednja 3 dana. Visoki valovi poplavili su dijelove gradova, a pričinjene su i velike štete u lukama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je kosovske Srbe da ne učestvuju u budućoj vojsci Kosova nakon što se u Beogradu sastao sa liderima Srpske liste, vodeće partije tamošnjih Srba. Također najavio je da će u narednih 18 mjeseci uložiti 50 miliona eura u infrastrukturne objekte na Kosovu. Ovo je zaključak nakon sjednice koju su sa predstavnicima Srba sa Kosova održali predsjednica vlade i ministri te srbijanski predsjednik. Slušamo Milana Nešića.
Događaj koji je najavljen kao donatorska konferencija vlade Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića za Kosovo u jednom momentu se pretvorio u lični Vučićev osvrt o izazovima koji, kako je rekao, iščekuju Srbiju narednih mjesec dana. Podcrtao je svoje protivljenje osnivanju buduće vojske Kosova, obelodanivši da je došao do saznanja da će to kosovske vlasti formalno učiniti 28. novembra, kada se obeležava praznik Dan albanske zastave.
Pozivam Srbe sa Kosova i Metohije javno i otvoreno da ne učestvuju u formiranju vojske Kosova, jer tu vojsku formiraju ni zbog čega drugog, već samo da bi te Srbe iskoristili da jednog dana zapucaju na Srbe.
Ukazao je predsjednik Srbije, iznevši pritom i optužbe da je u toku pokušaj albanske strane da preuzme kontrolu nad prenosom električne energije od Novog Pazara ka severu Kosova, jer, kako navodi Vučić, elektromrežu Srbije optužuju da sprečava slobodan promet struje.
Rasprava će biti 6. 9. će donositi konačnu odluku. Pisat ću im pismo, reći ću i Nemcima i Francuzima šta o tome mislim kao predsjednik Srbije, ali to bi bio skandal velikih razmjera.
Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je da je svrha iznetog plana o investicijama vlasti Srbije pomoć i ekonomsko osnaživanje Srba na Kosovu.
Tu je fabrika laminotnog nameštaja u Zubinom potoku, to je Simpova fabrika koju želimo da uživimo, i druga fabrika koju želimo da izgradimo, to je fabrika olovnih starterskih akumulatora Trepča u Zvečanu.
Najavom da će u opštinu u kojima živi srpsko stanovništvo na Kosovu biti uloženo 50 miliona evra u narednih godinu i po dana, Beograd želi da podrži svoje prisustvo na Kosovu, ocjenjuje Aleksandar Popov, direktor nevladine organizacije Centar za regionalizam. On smatra da će i u pravno obavezujućem sporazumu Beograda i Prištine, kad godom bude postignut, Srbiji biti omogućeno da pomaže tamošnje Srbe, ali uz drugačiju proceduru.
Čak i Arkisarijevom planom, mislim da je to dozvoljena varijanta, jedino što kada se postigne taj sporazum i kada se to pravno verifikuje, to će morati ono da ide preko centra i urana vlasti Kosova.
Kada je reč o pozivu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Srbi ne ulaze u kosovsku vojsku, Popov ne vjeruje da će takav potez izazvati tenzije na Kosovu, jer, kako kaže naš sagovornik, ni kosovski zvaničici ne očekuju veliki odziv srpskog stanovništva. Razlog za to Popov vidi u stigmi kojoj bi takvi pojedinci bili izloženi u svojoj zajednici.
Sjetimo samo kako je prošao onaj gostitelj koji je ugostio Tačija, koji je popio kafu kad je išao na Gazivode. Tako da ne vjerujem da će se iko odvažiti ili da će to biti jako mali broj oni koji će to odvažiti ili odlučiti da uđu u vojsku Kosovu.
Zajednička sednica državnog vrha, ministara vlade Srbije i predstavnika Srba sa Kosova u Beogradu održana je u momentu kada su pregovori Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije, koji treba da rezultiraju sporazumom o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, u zastoju. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
A na Kosovu poručuju kako će transformacija sigurnosnih snaga ići dalje sa ili bez Srba. Amra Zajneli podsjeća da pritisci i prijetnje nad Srbima koji su pripadnici kosovskih sigurnosnih snaga i dalje postoji, ali da se sada i život pojedinih pripadnika iz drugih zajednica dovodi u pitanje.
Pritisci na Srbima i dalje su prisutni, a sada su mete i pripadnici ostalih zajednica čiji se život dovodi u pitanje. Posljednji takav slučaj desio se tokom proteklog vikenda u Sevnoj Mitrovici u Bošnjačkoj Mahali, u dvorištu pripadnika bezbednosti snaga iz turske zajednice postavljena eksplozivna naprava, potvrdio je za naš program portparol Ministarstva bezbednosti snaga Ibrahim Šalja. Eksplozivna naprava je srećom uklonjena bez posljedica. Pritisak se povećava i to u različitim oblicima. Ne radi se više o psihološkom ili političkom pritisku, već je to prešlo i na oblike koji rizikuju život naših pripadnika i njihovih članova porodice, izjavuje Šalja. Po njegovim rečima, pritisci dolaze iz krugova van Kosova, odnosno od onih koji se suprotstavljaju transformaciji i konsolidaciji države Kosovo, a to je politika Srbije koja utiče na građane Kosova. Bivši komandant kosovskih bezbednosti snaga i bezbednostni analitičar Kadrika Srati smatra da su pretnje Srbima pretnje miru, ali i ozbiljna pretnja pripadnicima ovih snaga i njihovim članovima porodice koji su bezbroj puta bili hapšeni u Srbiji, kazao je Kastrati.
Ta pjesor, jedan pjesor se forse...
Ti pripadnici su pripadnici bezbednosti snaga, oni su građani Kosova i svoj život vide na Kosovu. Kako bi živjeli, potrebno im je blagostanje, potrebne su im plate, budućnost, bilo profesionalna, bilo porodična. Žao nam je da se to dešava, ali bez obzira na to, mi imamo informacije sa terena da postoji zainteresovanost kod srpske zajednice da se priključe snagama, kazao je Kastrati. On ističe da su bezbednosti snage multietničke snage, da je želja ovih snaga bila da 10% pripadnika pripada nevećinskoj zajednici. Pre nego što je počelo udaljavanje srpskih pripadnika, toliko ih je i bilo. Bez obzira na sve ovo, bezbednosne snage ili vojska Kosova ići će dalje sa njima ili bez njih. Mi bismo želi da Srbi budu deo ove vojne strukture i institucije Kosova, kazao je Kastrati. Skupština Kosova je u načelu usvojila 3 zakona koji se odnose na promjenu strukture službe i mandata ovih snaga. Te zakone nisu podržali poslanici Srpske liste. Mandat ovih snaga očekuje se u budućnosti da će biti i odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta, što do sada nije bio slučaj. Tranzicija kosovskih bezbednosti snagu u vojsku predviđena je da traje 10 godina. Zbog nemogućnosti da formira vojsku ustavnim promjenama, vlada Kosova odlučila da putem zakonskih izmjena promeni mandat ovih snaga. Ustavne izmjene su po tom pitanju bile nemoguće, a zbog nedostatka podrške srpskih poslanika. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Nakon održanih opštih izbora u Bosni i Hercegovini na pomolu je stvaranje prvih koalicija koje bi prema onome što je do sada rečeno u pojedinim kantonima mogle istisnuti suverenu 20-godišnju vladavinu stranke Demokratske akcije. Na sve reagovao prvi čovjek te stranke Bakir Izetbegović, koji je izjavio da stvaranjem koalicija opozicija od njih želi da otme Sarajevo, koje je, kako je dodao, baš ta stranka napravila metropolom. Šta o tome kažu analitičari, čućemo u prilogu Marije Arnautović.
Da veliki broj bosansko-hercegovačkih političara smatra da su pojedini dijelovi teritorije Bosne i Hercegovine njihovo vlasništvo, govori i nedavna izjava predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića, u kojoj između ostalo kaže da će, ukoliko opozicione stranke uspiju da naprave koaliciju u kantonu Sarajevo, Sarajevo biti oteto od SDA.
A onda bi da preuzmu grad koji je SDA podiglo ti 20 godina, doveo ga na nivo jedne metropole gdje je budžet i razvojni dio budžeta veći nego u jednom entitetu Republika Srpska, dakle SDA koja je upropasta navodno, jer taj grad je dovela do otli i sad bi to trebalo da se faktički otme od SDA pobjednika.
Više puta Izetbegović u ovom intervju za federalnu televiziju pomenuo kako je stranka na čijem je čelu apsolutni pobjednik izbora i kako je nemoguće uzeti joj pravo da participira u vlasti, bez obzira na činjenicu da je stvaranje koalicija, kojima je i sam Izetbegović, kada mu je trebalo, bio sklon, potpuno legitimna stvar. No ono što je najviše zaparalo uši javnosti je rečenica da je stranka koja je 20 godina na vlasti u kantonu Sarajevo od glavnog grada Bosne i Hercegovine napravila metropolu. Kolumnista Adis Nadarević kaže kako ovakav stav jasno pokazuje da bosansko-hercegovački političari često misle da svijet sa njima počinje i sa njima završava.
Ova izjava spada u one koje nam pokazuju da onama odlučuju ljudi koji nemaju ni poštovanja prema našoj prošlosti, niti viziju za našu budućnost. Za njih svijet počinje s njima i s njima završava. Vidjeli smo to i tokom kampanje, ne samo od SDA. Sve se svodi na borbu za puku vlast i moć, bez svijesti razmišljanja o odgovornosti koju ona je sa sobom donosi.
Baš kao što je i režiser Emir Kusturica Banja Luku nazvao selendrom sve do vladavine Milorada Dodika, Izetbegović vjeruje da Sarajevo grad nije bilo dok ga SDA nije uzela u svoje ruke. Za novinara iz Banja Luke Dragana Bursaća ovakve izjave nisu nikakvo iznenađenje.
Oni doslovno smatraju da su pojedini dijelovi Bosne i Hercegovine njihovo vlasništvo. I negdje i njihove pristalice misle da oni polažu autorska prava na vlasništvo zemlje i pripadajući stanovništvo koje doživljaju najčešće kao jedno stado ovaca, pa onda mogu že reći gospodin Izetbegović da mu je neko nešto oteo, misleći na Sarajevo ili na kanton Sarajevo, ili on zaista doživljava to kao svoje vlasništvo. Ta izjava je otprilike naslanja se na izjavu gospodina Kusturice vis-a-vis Dodika, jel, koji je od Selendre Banja Luki napravio grad.
Pored toga što smatra da mu se stvaranjem koalicija otima Sarajevo, u izjavi Bakira Izetbegovića ima i netačnosti, dodaje Bursać.
Taj budžet Sarajeva nije kao budžet Republike Srpske, a očigledno to nikom ne smeta malo slagati gore dole. Ono što je loše u principu to infantilno ponašanje, pošto svako zaista ima pravo da koalira s kim hoće i sad je tu nešto kao uvrijeđeno dijete, ako budu koalirali stranke sa centra ili sa lijevice, on je sad uvrijeđen.
Za predsjednika naše stranke Predraga Kojovića izjava o otimanju Sarajeva od SDA samo je jedna od rečenica koje su izgovorene u intervju, a koje su, kako kaže, zabrinjavajuće. Demokratija, koja jeste koncept mirne predaje vlasti nakon održanih izbora, je nešto na što se treba podsjetiti i SDA, kaže Kojović, uz podsjećanje da je ta stranka na vlasti u Sarajevu bila više od 20 godina.
Potpuno prihvatam da gospodin Izetbegović smatra da je stanje u zemlji dobro, ali mi smatramo da ovo nije dobro i da nije dobro za veliki broj ljudi i pokušat ćemo sve da učinimo da dobijemo priliku da pokažemo kako mi vidimo i Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.
Podsjetimo, naša stranka jedna je od onih koje učestvuju u pregovorima o stvaranju koalicije za formiranje vlasti u kantonu Sarajevo. Među tim partijama je i Socijaldemokratska partija. Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a u Sarajevu Damir Mašić kaže da se takvim izjavama demaskirala politika koju SDA vodi.
To samo potvrđuje i dokazuje da zapravo raspolaganje javnim sredstvima i dobrima od strane SDA se tretira kao njihovo privatno i njihovo lično.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvdi Zdarević, šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić, zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović, Tito nam poručio da nije važno šta misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Kampanja za izbore nacionalnih savjeta nacionalnih manjina u Srbiji ulazi u završnu fazu, a najviše pažnje privlači ona u Sandžaku.
Imate i veoma interesantne brojke pripadnika recimo srpske nacionalnosti koji su se od Subotice, Beograda i još nekih mjesta pisali kao Bošnjaci. Ja sam pitao zašto se pišete kad ste Srbi, kaže zato što ćemo da vam pomognemo.
Odlukom Skupštine glavnog grada Crne Gore, Josip Broz Tito uskoro će dobiti spomenik u Podgorici.
Podizanje spomenika treba da pošalje poruku da se suprotstavimo prije svega onim političkim snagama i partijama koje žele da opet promovišu ideje, ideologije koje su u Drugom svjetskom ratu poražene.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Prije ovih sadržaja donosimo priču da je u Bihaćkoj regiji otkriveno 66 djece migranata bez pratnje roditelja, koja su smještena u prihvatne centre u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Inače, prema podacima službe za poslove sa strancima, od 20.000 migranata otkrivenih u BiH, evidentirano je više od 500 djece, zabilježila Dženita Duraković.
U fokusu razgovora bila su djeca i zaštita njihovih prava, posebno djece bez pratnje roditelja i staratelja koja trenutno borave na području Unsko-sanskog kantona. Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice.
Želimo da potenciramo ovdje, a to je zaštita djece bez obzira na njihov status. Djeca moraju biti i vakcinisana, moraju biti smještena, moraju praktično da im se obezbijedi adekvatna ishrana i da pokušamo obezbijediti i obrazovanje, odnosno neki neformalan vid obrazovne nastave.
Unsko-sanski kanton nije više sam i konačno su se u rješavanje migrantske krize sa kojom je ovaj dio Bosne i Hercegovine suočen već 10 mjeseci uključile i nadležne državne institucije. Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
S jedne strane, znači, vraća se dostojanstvo našim građanima, s druge strane da se zadržava dostojanstvo posebno ovih ranjivih kategorija porodica sa djecom, djecom bez roditeljskog staranja i djecom bez pratnje. I evo, danas u tim dogovorima, znači, da se spriječi svaki vid manipulacije od strane kriminogenih grupa kada su u pitanju te populacije.
Iako u državnom budžetu nema planiranih sredstava, Evropska komisija je preko IPA fondova obezbijedila 8,2 miliona eura pomoći Bosni i Hercegovini za rješavanje migrantske krize.
Ovdje je velika zabrinutost i zdravstvenih radnika, evo i nadležnih organa vlasti u kantonu, Unsko-sanskom kantonu i za zdravlje vlastitog stanovništva, tako da je potrebna pomoć i za njihovu zaštitu, zaštitu dakle javnog zdravlja u ovom kantonu. Moja poruka je da migranti u Unsko-sanskom kantonu nisu samo problem Unsko-sanskog kantona, da je to problem države.
Ministrica Borovac u pratnji domaćina obišla je danas i privremeni prihvatni centar Sedra kod Cazina. Ovdje je smješteno oko 200 djece sa roditeljima, ali i onih bez roditeljske pratnje. Ovo je jedan od 9 prihvatnih centara u Bosni i Hercegovini, a upravo je on najbolji primjer kako se koordiniranim aktivnostima može efikasno odgovoriti izazovima koje nosi migrantska kriza. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Iako je broj izbjeglica na hrvatskim granicama manji u odnosu na period prije 3 godine, dio javnih osoba, medija i marginalnih političara nastoji migrante postaviti kao centralni problem i u tome ne prežu od neistina, pretjerivanja i stvaranja histerije. Na jedan takav istup reagovao je voditelj Isusovačke službe za izbjeglice u regiji Tvrtko Barun, a sa njim je razgovarao Eni Zebić.
O migrantima se piše mnogo i kojekako, ali komentar talijanista i publicista Nina Raspudića, mašenje poskoka i vabljanje migranata objavljen u Večernjem listu, postavio je nove standarde izmišljenja činjenica i stvaranja paranoje. U BiH su navodno 10 000 izbjeglica, nevladini aktivisti kojim pomažu su kriminalci, mafijaši, plaćenici i krijumčari ljudi. Zato je voditelj Isusovačke službe za izbjeglice za jugoistočnu Europu Tvrtko Barun odgovorio u Večernjem listu na Raspudićev komentar, prozivajući ga za neistine, površnost, populizam i manipulacije i zato da pogoduje rastućoj klimi nerazumijevanja, netrpeljivosti pa i mržnje spram migranata i izbjeglica. Barun u razgovoru za naš program pojašnjava kako je reagirao zato što mnogi ljudi u Hrvatskoj misle poput Raspudića, ali i da se mnogi na njega pozivaju kada formiraju svoj stav o migrantima.
Zato sam odlučio reagirati kako bi se ukazalo na stvari koje su jasno krive, poluinformacije, podizanje tenzija, histerije, manipulacija nekakvim elementima koje svi zajedno u stilu gospodina Raspudića stapaju se u jedan stav, ali su daleko od realnosti, od istine, koja nije crno-bijela, nego jako obojena.
Problem je u generalizacijama i pojednostavljivanju, ali glavni je problem u poluinformacijama, kaže naš sugovornik.
Mediji iznose netočne poluinformacije, krivo informacije, ima medija koji jednosmjerno gledaju i promatraju tu temu, podižu tenzije, ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi i u svijetu. Dakle, i onda zbog niske kvalitete medija, a s druge strane manjka osobnog iskustva susreta s izbjeglicama i migrantima, onda ljudi, poput gospodina Raspudića, imaju svoje stavove razmišljanja koje dijele.
Svatko ima pravo stvoriti stav o tako važnoj i aktualnoj temi poput migranata, kaže Barun, ali zato su važna 2 elementa. Prvo, točne i kvalitetne informacije i izvori informacija.
I drugo, na susretu s konkretnim čovjekom, izbjeglicom, migrantom, da on za nas više nije poskok ili brojka ili misljena imenica, već konkretan čovjek sa svojim licem, svojim imenom, svojim željama, potrebama, problemima, izazovima, nadama.
3 su puta prema stvaranju točnije i jasnije slike o migrantima kod hrvatskih građana, poručuje Tvrtko Barun. Prvo je prisjetiti se iskustva izbjeglištva od prije 25 ili više godina, bilo vlastitog, bilo nekog bliskog u obitelji. Drugo, sam doći volontirati u neku udrugu koja radi sa izbjeglicama.
I treće, ako govorimo o stanovništvu u Republici Hrvatskoj koje je većinski se izjašnjeno kao kršćani, da uzmu ruke u Bibliju, taj Kristov život i njegove riječi, i meditiraju, razmišljaju onome što Krist govori, živi prema strancima, prema malenima, prema marginaliziranima i na što nas sve kršćane, ali sve ljude dobre volje poziva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kampanja za izbore nacionalnih savjeta nacionalnih manjina u Srbiji ulazi u završnu fazu, a najviše pažnje privlači ona u Sandžaku, gdje vlada napeta atmosfera. Bošnjaci biraju između 4 liste. Detalje iz Novog Pazara prenosi Amela Bajrović.
Napetu atmosferu u sandžačkim gradovima, koju odlikuju teške reči, uvrede i medijsko prepucavanje, a pred samo nedelju dana zakazane izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina u Srbiji, dodatno je uzburkala izjava nosioca liste Matica Bošnjačka Muamera Zukorlića. Lider stranke Pravde i pomirenja izjavio je da se pojedini Srbi upisuju kao Bošnjaci u poseban birački spisak, jer žele na taj način da daju podršku ovoj listi.
Imate i veoma interesantne brojke pripadnika, recimo, srpske nacionalnosti, vrlo interesantne. interesantno, koji su se od Subotice, Beograda i još neki mjesta pisali kao Bošnjaci. Ja sam pitao zašto se pišete kad ste Srbi, kaže zato što ćemo da vam pomognemo.
Iako portali koji su naklonjeni Zukorlićevoj listi tvrde da je u pitanju 8 Srba koji su se u nekoliko gradova Srbije upisali kao Bošnjaci, ova njegova izjava izazvala je oštre kritike i tvrdnju ostalih lista da ona dokazuje da iza te liste stoji zvanični Beograd. Zukorlić je to više puta oštro demantov. Generalni sekretar Stranke demokratske akcije Sandžaka i kandidat za Vešnika sa liste Samoopredeljenje Ahmedić Krije smatra da je to očajnički pokušaj da se jedan, kako tvrdi, propali projekat spasi.
To je dokaz koliko je zakonodavni okvir u ovoj državi koji tretira pitanja manjinskih naroda loš, kad otvara, ostavlja prostor da jedan narod drugom narodu bira predstavnike. To ne postoji nigde u svijetu.
Fahrudin Đekić, predsjednik gradskog odbora Sandžačke demokratske partije, čiji je osnivač ministar trgovine Rasim Ljajić, a koja podržava listu Vakatje, veruje da je Zukorlić to nespretno izjavio i da su u pitanju sporadični slučajevi.
Takvo što, ako bi se desilo, predstavlja flagrantno kršenje i manjinskih prava i Ustava Republike Srbije.
Reakcije predstavnika srpskih partija u Novom Pazaru povodom ove Zukorlićeve izjave nije bilo ovih dana moguće dobiti, a novinar Nikola Kočević kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije neuobičajeno, jer oni gotovo nikada ne komentarišu dešavanja unutar bošnjačkog korpusa u ovom kraju.
Ali iz nekog mog mišljenja ne verujem da te osobe mogu uticati na rezultat izbora koji nas očekuju u nedelju.
Ovu predizbornu kampanju za novi saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća obeležio je i incident tokom kojeg je nedavno sednicu Skupštine grada Novog Pazara prekidalo više desetina građana, kojima se kasnije pridružio i sam Zukorlić. Ubrzo je reagovao i veliki broj vladinih organizacija koje kažu da je dodatno uznemirenje i napetost među građane Sandžaka unela informacija da međunarodni posmatrači neće pratiti izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Odlukom Skupštine glavnog grada Crne Gore, Josip Broz Tito uskoro će dobiti spomenik u Podgorici. Većina smatra da se podizanjem spomenika Titu čuva simbolika slobode i borbe protiv fašizma, a protivnici problematizuju ulogu Tita tokom njegove više decenijske vladavine. Srđan Janković.
Kada je riječ o Crnoj Gori, u obrazloženju predloga se kaže da je Tito uradio sve da se nacionalna prava Crnogoraca poštuju jednako kao nacionalna prava ostalih naroda, a crnogorskoj kulturi pruži ravnopravan odnos sa svim ostalima. Prema riječima istoričara Dragutina Papovića, koji je ujedno i poslanik Demokratske partije socijalista koja je predložila izgradnju spomenika, Tito je istorijska ličnost kojoj treba ukazati poštovanje.
Josip Broz Tito je bio čovjek koga su jednako uvažavali lideri, da kažemo sva tri tadašnja bloka, dakle i istočnog i zapadnog i pokreta nesvrstanosti. Čovjek koji je zaista svojim političkim, državnim, ideološkim i uopšte vizionarskim potezima oblikovao istoriju Balkana, Jugoslavije, Crne Gore.
Dio političke javnosti nema razumijevanja za podizanje spomenika Josipu Brozu Titu. Oštri protivnici ovog predloga su poslanici i odbornici opozicionog demokratskog fronta koji smatraju da je Josip Broz Tito bio antisrpski i antiruski orijentisan. Poslanik i profesor Budimir Aleksić smatra da je izgradnja spomenika u skladu sa ideologijom nepromjenjive vlasti u Crnoj Gori.
Ta inicijativa koja dolazi od strane Demokratske partije socijalista, koja baštini Titovo antisrpsko, antirusko i eminentno totalitarno nasljeđe, uopšte me nije iznenadila, jer to je režim kontinuiteta, dakle sa najgorim tradicijama komunizma, titoizma, antisrpstva, antiruske politike.
Za predlagače podizanje spomenika Titu prevashodno naglašava antifašističke vrijednosti na kojima počiva današnja Crna Gora, kaže Dragutin Papović, naglašavajući da se time šalje poruka onim partijama koje promovišu ideologije koje su poražene u Drugom svjetskom ratu.
Podizanje spomenika afirmiše ono što su, kažem, prije svega univerzalne vrijednosti i ja mislim i da treba da pošalje poruku da se suprotstavimo prije svega onim političkim snagama i partijama koje žele da opet promovišu ideje, ideologije koje su u Drugom svjetskom ratu poražene kao fašističke, nacionalističke ili kao one koje su bili u saradnji sa fašističkim i nacističkim okupatorima.
A kako građani Podgorice komentarišu najavu podizanja spomenika Josipu Brozu Titu?
Ja bih volio da ga vidim, taj spomenik, svakako.
Dobra ideja.
Za sa punim pravom, radi se o čovjeku kojega je moja generacija
mnogi prije mene, a i generacije posle mene mnogo voljela, cijenila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.